Ana Dardeli, prej kohë është në Itali, mjeke me profesion, me një familje të mrekullueshme me dy fëmijë. Po zhvillohet në Vatikan sinodi për familjen. Sipas jush, cilat janë problematikat më intime të familjes që mund të zgjidhen ndoshta edhe lehtë në një familje ku mbretëron dashuria, ku mbretëron mirëkuptimi?
Problemet në këtë moment në një familje katolike, flasin familje krishterë, mund të jetë më matë në vishmet dhe sinodi, dhe më thangë në që ashtu ba në këto ditë në Vatikan që sinodi jasë zakonëshëm, pasa do të përsytet, do të ba sinodi normal vitin që vjenë, më nëjë se dhe më thangë do të nalën në disa pika shumë të rëndësishme të problematikave familjare në këtë përju që nga të jetu tani. Si problemi i martesës së dytë dhe pra kungimi që lidhet me persona që kanë lidhë koror për herë të dytë, ashtu si edhe problematika edhe gjana ma të thjeshta. Problemi koror të dytë një nga problemet ma të shtira moshta, por edhe fakti i problematikës për shkak të bashkëtesës, sepse shumë persona kanë probleme ekonomike për të arritur, për shkak për të kurorëzu lidhjen e tyre në një martesë. Edhe këta janë probleme që bajnë pjesë në problemet e përgjithshme që me cilën do të marrët sinodi familjeve, ose për cilën më nëjë se duhet sinodi familjeve të marrët, kam përgjigja ma saktë.
Ana, cila është formula për një familje të shënosh, duke pas parasysh eksperiencën e përvojën e familjes tuaj?
Formula magjike. Nuk ka formula magjike, por më nëjë se një familje e shënosh, vjen nga, rjev nga një familje tjetër e shënosh, ose nga dy familje tjera të shënoshta. Pra, në ratë të parë, pjesa gjeneracionale është shumë rëndësishme, ku një vajzë ose një djalë mendojnë që të krijojnë një familje të tyre, nisën edhe shumë përqindjet të mëdha të krijimit të një familje së re ka dhe nga cila familje të rrjedh, çka ke jetu në familje dhe si ke jetu atë idenë e familjes, dashuri në familje. Kjo është një, domethënë, një bazë shumë rëndësishme për të gjithë pa dallu këtu as fen. Pastaj, për sa i përket një familje shënosh katolike ose të krishterë, për të flasim pak më gjarë, atëherë do të ndosha që edhe feja ka një rëndësi shumë të madhe. Ka një rëndësi shumë të madhe sepse në momentin që dy persona, një djalë dhe një vajzë, kurorëzojnë një lidhjen e tyre në kishë para Zotit, është një sakrament që ndihmon këtë çift të ri, këtë kopje të ri, të bëjnë një jetë, domethënë, hiri sakramentor për të ecë më mirë në këtë familje. Kuptohet, në çdo familje ka probleme, nga më të ndryshme, nga më banale tash më të rëndësishme, por kjo se familja bazohet mbi një diçka që është më e madhe se vetvetja, pra lidhja e tyre është e bazuar te Krishti, te Zoti, detyrimisht edhe problemet do të përballohen me mëmimin e tij, me mëmimin e hirit të sakramentit të martesës, po ashtu edhe me mëmimin e hirit të sakramenteve që pastaj vijnë normalisht për çdo person, kungimi, rëfimi, janë pjesë që bajnë, doan janë pjesë të mëshme të jetë për së cilin person veçanti dhe hiri sakramentali martes në përgjithsi për qiftin. Unë, dhe më thonë, këta kam si me mim, këto atë paktën unë bazoj shumë atë martesën teme. Kuptohet në të rol të madhë edhe shoqëria ku jeton edhe shoqëria jo vetëm si një shoqëri në përgjithësi ku punon, po ku jeton. Pra puna dhe jeta bashkë. Lidhja me çifte të rinj, me fëmijë, ban që domethënë probleme të edhe të diskutohen me të tjerë, të zgjidhen gjithmonë sipas një zgjidhje, domethënë me mendimin edhe të shoqërisë. Po gjithmonë në pozitive, në mendimin pozitiv se do të zgjidhen, një familje do të zgjidhen.
Kjo është këshilla juaj për ata që ndoshta ndodhen në udhkryqin e divorcit. Diçka nga përvoja juaj për rritjen e fëmijëve?
Unë në këtë moment jam në Itali, jetoj në Itali dhe fëmijët i rrisë këto. Mendoj se në radhë të parë duhen që të dy prindrit të jenë ata që rrisin fëmijën. Pra nuk ka që vetëm nana, që është më në dikur, nana dhe baba në shëshërin tonë, dhe të sot me punojnë të dy. Pra, koha që rrinë me fëmijën nuk është shumë të gjatë. atëherë duhet që të investojnë atë kohë që takon, do më të përveç shkollës, që t'japin maksimumin e tyre. Kuptohet, duhet investu shumë tek edukimi i fëmijëve, pra tek cila shkollë duhet fëmija të mjekin arsimin e ti, edukimin e ti. Dhe shkollat të jetë, si pas në mëmimit tim, një vijë paralele me mëmimin e familjes, pra tjetë një mëmim e familjes. Ta nëmojnë familje që të rritjet këfmi sa më mirë me edukatën krishterë, pra një rol të madh ka shkolla ku edukata krishterë kalohet në një farë mënyrë që mësimi përditshëm, si diçka që bën pjesë një të përditshme, pra edukimi është shumë i rëndësishëm në këtë aspekt. Plus, kuptohet, në familje, gjyshat bajnë një rol shumë të rëndësishëm, ashtu si edhe familja ma gjarë, pra shoqëria, të afërmit, kushërit, e gjithë. Sot ekzistojnë edhe mundësira të tjera për të rritur, për të mimu, për të rritur familje. Pra, siç përmenda më parë faktin që të vish me kopje të reja, të moshës, që kanë fëmijë të moshës pak a shumë të njëjtë, ekzistojnë edhe kurse të ndryshme që sot mund duken si diçka që mund të jetë një mim e mëtejshme, sepse në këtë periudhë fëmijët tanë rriten në një moment me aspekte të jetës shumë të ndryshme nga ata me cilët jena rritur ne. Aspekti nga ana seksuale, nga ana drogës, prinja ka nevojë për mim që duhet dhe më thanë të gjenjë në përmjetë dhe mundësineve që jepen të ndryshme edhe në përmjet parrokjeve, oratoreve, ku duke kryera këta grupe të rinjë që rrisin dhe më thanë japin limat të drejtë për drejtë ambi rritjen sa më të mirë të fëmijëve. Pra shkolla, familja, rrethi shoqëror, edhe kërkesa limës në përmjet kurseve të ndryshme. Ajo që ka bëhu në paktën.
E përmendët edhe vetë pak, cila është mënyra më e mirë për të dhënë fëmijëve mjete të tilla që t'i aftësojnë për të përballuar bombardimin e shoqërisë sotme me, po themi, kulturë individualiste apo hedoniste?
Komunikimi i vazhdueshëm dhe sinqeriteti që duhet të jetë në familje në rrallë të parë është për mua një pikë shumë e rëndësishme. Nëpërmjet komunikimit dhe sinqeritetit dalin probleme të ndryshme. Dhe duke dalë probleme të ndryshme, ndonjëherë të provokuar nga vetë prindja, kjo lejon që fëmia të gjejë në familje një mundësi hapjeje për idenë më të ndryshme që mund të ketë një fëmijë, me cilat mund të bëjë në kontakt nëpërmjet shumë mjeteve, sot është televizori, kompjuter, interneti, shoqëria, shkolla, publiciteti në rrugë që, do të thonë, ta fëmijë janë të bombarduar nga shumë, nga gjithë aspektet, 360 gradë. Në qoftë se gjajnë në familje, një mundësi hapjeje, një mundësi bizedimi, një mundësi komunikimi, shumë të hapur, në kuptimin jo të unë di gjithka dhe bërë kështu si themon, por adhe aty ku mund të mos di një prind një përgjigje të sakt, të sigurt, ose donë t'i japë fëmijës një përgjigje vetëm sakt, por edhe të bazuara dhe aspekte, edhe pse jo shkencore, statistikë gjitha, ulet bashkë me fëmijën dhe mund t'i shqyrtoj një për një këto pika. Ku fëmija din që ka mundësi në familje një bashkëbetjedimi t'i një sinqeritet t'i atëherë është më e lehtë të përballoj të gjitha problematikat apo shigjeta që mund të vinë në shoqërinë në cilën e rritet.
Është folur në sinodin për familjen për mundësinë e dhënjes së kungimit për të divorcuarit e rimartuar. Një mendim i juaj personal.
Dhe këtë pikë është më mirë mos të përrunqohemi. Se janë martesa, e dije që martesa kurora dhe vetë Krishti ka thënë në Ngjill, është një dhe mos të ndaj njëri atë që ka Zoti ka bashku. Kjo është dhe më thanë diçka de facto që e dina. Por të flasim për aspektin e kurorës së dytë të kungimit, është një aspekt shumë delikat dhe duhet të shihet, mendojon, qas mbi qas. Çdo episod mund është në vetvete. Prandaj mendoj se i peshqit që janë të mbledhur aty brenda, së bashku me atin e shenjtë, nëpërmjet ndihmës së shpirtit shenj që do t'i udhëheqë, do t'i udhëzojë, sa më mirë do të dinë të japin një përgjigje dhe një ndihmë shumë të madhe këtyre personave. Megjithëse këta persona janë të afruar në kishë, këta persona bajnë pjesë në kishë, nuk janë vetëm të afrum si persona me të njohosur, si në dhanjat të bajnë pjesë në kishën tonë. Pra, është vetëm një aspekt, vetëm pjesa punimit. Aty mendoj se aty shajt dhe i peshkvit në mimin e shpirti qajt do të din me u hëjt sa ma mirë këta persona.
Faleminderit pra, faleminderit.
Absolutisht, ja, është merë për mu, faleminderit shumë.